Latvija. Tev.
9:13 minūtes tu klausies radio tev šeit studijā. Man pievienojas Elzbete Gaile. Čau!
Čau, labrīt!
Tu esi ieradusies ar jaunu skaņdarbu, jaunu dziesmu un gribu noteikti, lai tu pastāsti uzreiz klausītājiem, ko tu ar šo dziesmu gribēji pateikt, kā tā tapa, kādās sajūtās tā tapa.
Zinu, ka pāries dziesma tapa. Pirmkārt, es varu pastāstīt kopā ar to kompāniju, ar ko viņa tapa. Mēs satikāmies sākumā kopā ar mūziķiem Arturu Suburki un Kristapu Ērgli, kurš ir dziesmas producents, sveiciens Kristapam. Un mēs patiesībā sākām šo dziesmu, izdomājam, ka gribam kaut ko uzrakstīt, kopā kaut ko izveidot. Sākām rakstīt, bija jau ideja, aizgājām mājās un tur pietrūk piedziedājums. Mēs nākamajā reizē satiekamies atkal un nu tad jāizdomā tas piedziedājums. Un vispār tā bija pilnīgi cita dziesma, cita ideja. Un kaut ko Kristaps džamo spēlē ģitāru, un es jums saku stop, un man galvā ir tā melodija, kas ir pilnīgi cita, nu jau pilnīgi cita dziesma, un mēs tā nonācām līdz šai dziesmai, kas ir vispār pilnīgi kaut kas cits. Un jā, tad tas tāds interesants tāds, ka bieži tu sāc rakstīt, to liekas, ka šī būs tā dziesma, ko mēs taisīsim, bet beigās tu saproti, nē, kaut kas cits te būs. Un nu jā, un tad vēlāk šai dziesmai, restīvi, mēs trietā strādājām, un tad es sapratu, ka es gribu, lai ko pasādāt kopā ar Māru Upmani, Holsteinī, uz vārdiem, un tad mēs satikāmies, mums tāds ļoti jauks kontakts ir izveidojies pēc Arēnas Rīgas koncerta, kur man bija iespēja iesildīt grupu astronautu, un tad mēs satikāmies, runājām par dzīvi, par to, kas mums sāp, kas ir tas, kas tajā brīdī ir aktuāls, un tad nu, nonācām pie šī teksta, kas stāsta par ļoti, ļoti būtisku tādu sajūtu, ka nu, mēs katrs ikdienā bieži sastopamies ar tām sajūtām, kad ir tā kā nu, slikti, mēs nejūtamies labi un nāk pāri visādas tādas, nu, varbūt nelabas lietas. Un tad šī dziesma pasaka to, ka viss, kas nāk pāri, tas parādās, bet es zinu un ticu, ka tas pāries. Mm-hmm. Un tā ir tāda mantra priekš manis, priekš tevis, priekš visiem, kas klausās, kad tas tās visas lietas, varbūt tās lietainās un dienas, kas atnāk, viņas vienmēr aizies un vienmēr būs atkal labi. Un tas tieši arī šīs dziesmas skanējums, man liekas, iedot to, tu noklausies un tev ir tāds, es tagad ticu, ka viss būs labi. Nu, es ļoti ceru, ka es to sajūtu nododu cilvēkiem.
Mēs te Radio TV ētrā esam jau stāstījis, Toms Hanks kādā no aktieru tādām nelielām diskusijām ir atklājis, nezinu, vai viņš pats savus viedos vārdus stāstīja, vai arī kādu citu citēja, te nepateikšu precīzi, bet teica, this too shall pass. Tā teikt, šis arī pāries. Un reizē gan tās labās lietas, ka tu esi populārs, slavens, viss panākums, tās lietas arī var pāriet.
Jā.
Un arī tā kā tu sāki kaut kādas negācijas sliktas lietas, tās arī pāries un reizēm ir vajadzīgs vienkārši laiks, tev ir jāturās, tu izturēsi un nepadodies, nav ko daudz stresot, vienkārši laiks visu sakārto savās vietās. Ļoti viedi, ļoti vērtīgi vārdi un labs atgādinājums, es domāju, mēs šajā brīdī esam gatavi arī klausīties skaņdarbu. Mīrs sveiciens Mārai.
Sveiciens Mārai.
Vakar tieši viņu laiks suņu koncertā Stricks villā satiku.
Tā kā
Māriņa ir absolūti brīnišķīgs cilvēks un prieks, ka ir atsaucība no dažādiem. Redz, tu jau pieminēji vēl cilvēks, ar ko sadarbojies mūzikas tapšanā, ka visi kolektīvi sastrādājas veiksmīgi un top jauni, skaisti skaņdarbi. Dāmas un kungi, nu, ko šajā brīdī tad arī klausamies, ja ir kāds komentārs par dziesmu 2720-2720 WhatsAppā var stāstīt Elzbet, tepat studijā visu lasīsim, klausīsimies, iespējams arī uz to visu reaģēsim. Elzbet Gaila, zinu, ka pāries!
Līdzsvaru nenolajost, jau pirmdiena smaga un viņa vēl gal sulēt.
Pāries.
Absolūti, absolūti lielisks, labskanīgs, ļoti arī, es domāju, tāds pacilājošs skaņdarbs. Zinu, ka pāries Elzbet Gaili, aplausi tev.
Paldies.
Protams, arī visiem, visai komandai, kur iesaistījušies, ir dziesmas radīšanā, tapšanā. Šeit liels paldies visiem tiem, kuri komentē un izsaka komplements par skaisto dziesmu. Manuprāt, tiešām lielisks skaņdarbs un es teikšu tagad vārdus, kurus es ticu, ka jebkurš mākslinieks gaida, proti es ticu, ka radio tev šo dziesmu rotēs un spēlēs tiešām, jo es redzu to, kā klausītājiem tas patīk un noteikti mēs priecāsimies šo dziesmu likt rotācijā, lai skan. Jo es ticu, ka arī daudziem šī dziesma noteikti nu, tieši tie vārdi, kurus tu pasaki, ja? jo mums jau jāceļ viens otru uz augšu, vai ne? Tā, stāsti vēlreiz par to piekdienu. Kas ir piekdiena?
Piekdiena. Šo piekdienu būs pēdējais koncerts ar grupu šovasar, kurš notiks Rīgā, Skanste City, Žirafes parkā. Tie, kas nezinu, kur tas ir tepat centrā, Skanstēs noteikti atradīsiet manā Instagramā. Un mēs uzstāsimies pilnajā sastāvā ar grupu, būs īpašais viesis Zebrene. Mēs nodziedāsim arī vasaras raibumus, dziesmu, kas iznāca pirms pāris mēnešiem kā kopdarbs. Tajā vakarā būs arī stand-up komedija Latvija Jānis Kreičmans pusstundu pirms mums mīdinās visus, tā kā tad būs arī DJ Funky Elegant un street food un ļoti daudz foršas aktivitātes un iepasākumā ir brīva.
Jauki,
izmantojiet tiešām. Un atnāciet.
Tāds gandrīz jau vasaras noslēgums, bet tā kā tam tuvojieties. Vēlreiz apsveicu tevi ar brīnišķīgu foršu skaidāru prieks, ka tu atnāci vienmēr prieks tevi satikt un ar tevi aprunāties, lai izdodās piekdienas koncerts un tad jau uztikšanos.
Ja? Uztikšanos.
Čau.
Dzīves stila. Radio. Radio tev.